Vairākas valstis, piemēram Vācija, iebilst pret visaptverošu vīzu aizliegumu Krievijas pilsoņiem, un arī Eiropas Savienības augstākais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos Žuzeps Borels, kurš vadīs sanāksmi Prāgā, izteicies, ka neatbalsta aizliegumu izsniegt vīzas visiem Krievijas pilsoņiem. Tādēļ paredzams, ka varētu tikt pieņemts kompromiss sarežģījot vīzu iegūšanu Krievijas pilsoņiem. Ņemot vērā iebildumus Baltijas valstis, Polija un Somija ir solījušas ieviest aizliegumu savā teritorijā turistu vīzes saņēmējiem no Krievijas, un šāda rīcība tiek pamatota ar Šengenas līgumā paredzētajām tiesībām pieļaut izņēmumu, ja tiek apdraudēta nacionālā drošība.